VSOYn äänikirja, Frida Schübeck, Rautakukka. Suomentanut Jonja Rajala. Äänitys Silensio Helsinki 2025. Lukija Sanna Majuri. Olisi järjenvastaista pitkittää heidän elämiään ja antaa heidän lisääntyä entisestään. Passiivinen eutanasia on perusteltu. Kukaan ei heitä sure. Hugo Fröderberg, Lundin Viippeholmin sairaalan ylilääkäri, 1935-1963. Luku 1. Tiistai 10. maaliskuuta. Perillä ollaan. Jakob kääntyi katsomaan Emiliaa ja Emilia hymyili hänelle. He olivat kävelleet koko matkan kaupalta puhumatta mitään. Harpponeet yli ojien ja oikaisseet ryteikköisten monihaaraisista puista koostuvien metsikköjen poikki. Vaikka Jakob tunsi alueen hyvin, hämärässä liikkuminen oli hankalaa, ja he olivat liukastelleet sateen jälkeensä jättämässä savivellissä. Jakob kosketti ihollaan polttelevaa isoa naarmua. Hän nosti katseensa vanhaa mielisairaalaan. Heidän edessään kohoava rakennus oli kuin menneiden aikojen varjo. Osin rönsyilevän kasvillisuuden suojiinsa kätkemä. Jos talo jäisi oman onnensa nojaan, metsä nielaisisi sen pian, Jakob ajatteli. Se katoaisi vehreyteen ja painuisi unohduksiin. Kauempaa kantautui Sankt Larsin puistoa halkovan Höyjäjoen kohina. Maa oli märistä, kengänpohjiin tarttuvista lehdistä liukas. Jakob vilkaisi Emiliaa. Hän ei tuntenut tyttöä, vaan oli tähän saakka vain tarkastellut tätä etäältä. Mutta Emiliassa oli jotain, mistä Jakob todella tykkäsi. Ja kun Emilia oli pyytänyt, että Jakob näyttäisi hänelle C-osaston, Jakob oli suostunut. Ja nyt he olivat täällä. Vain he, kahdestaan. Jakob harppoi tuulen irrottamien kattotiilien yli rakennuksen takaosaa kiertävälle puutasanteelle. Puu oli lahonneen vihreää ja levän peitossa, niin kuin laiturin vierustan kivet lommassa, missä Jakob kävi usein uimassa kesäisin. Emilia meni kokeilemaan, kestivätkö portaat. Puu vastasi askellukseen natisemalla hiljaa, mutta ei antanut periksi, ja Emilia osoitti vinoa ovea. Mennään sisään. Ilo, jota Jakob oli vasta tuntenut, vaihtui huoleen. He olivat sopineet, että hän näyttäisi Emilialle tien tänne, mutta sisälle menemisestä he eivät olleet puhuneet mitään. Toisaalta hän ei halunnut, että Emilia pitäisi häntä pelkurina. Tule nyt, Emilia sanoi Jakobille silmissään katse, joka tuntui värähtelynä rinnassa. Ennen kuin Jakob ehti esittää vastalauseita, Emilia oli kadonnut sisälle rakennukseen, eikä Jakob voinut kuin mennä perässä. Illan viimeinen kajo oli katoamaisillaan, ja rosoiset varjot pyyhkivät seiniä. He pysähtyivät eteiseen mykistyneinä, yllättäen vakavoituneesta tunnelmasta, ja katselivat keltaisia, värikkäillä graffiteilla maalattuja sairaalaseiniä, nurkkien hämähäkin verkkoja ja likaista lattiaa, joka oli täynnä lehtikasojen alta pilkistäviä tyhjiä tölkkejä ja kiiltäviä sipsipusseja. Siellä täällä oli unohdettuja huonekaluja kolkkona muistutuksena siitä, että sairaalassa oli joskus asuttu. Jakob nielaisi. Osassa ikkunoista oli edelleen kalterit, mutta ei laseja, ja ne tuijottivat heitä tyhjinä aukkoina. Talo ei enää pärjännyt luontoa vastaan. Luonto tunkeutui läpi joka kolosta, suikerteli sisään ja valtasi alaa. Jakob katsoi Emilian kättä. Käteen teki mieli tarttua, mutta hän jätti sen tekemättä. Missä hän on? Ai kuka? Jakob sanoi typeränä. Emilia kallisti päätään. Hän oli yhtäkkiä ihan lähellä ja Jakob käänsi nolona kasvonsa pois. Se nainen, joka murhattiin, mutta jota ei koskaan löydetty. Olen kuullut, että täällä on jokin paikka, jossa hän yleensä näyttäytyy. Kolmannessa kerroksessa, Jakob vastasi. Mutta en tiedä, onko sinne turvallista mennä. Emilia katsahti häneen vielä kerran ja marssi sitten kapeaan käytävään. Odota. Portaat ovat vanhat, ne eivät välttämättä kestä, Jakob huusi Emilian perään. Mutta turhaan. Emilia oli jo matkalla ylös. Jakobia puistatti. Ilmassa oli jotain outoa.